Klajā ir nācis dzejnieka Artūra Puntes dzejas krājums poetiskie veltījumi, kurā apkopot autora pēdējos 15 gados tapušo dzejoļu izlase. Pats autors Artūrs Puntes šodien mūsu studijas viesis. Labdien, Artūr.
Labdien.
Tas ir pareizi, 15 gadi, tas nav samelots.
Jā, nu tas nenozīmē, ka tas ir viss, kas ir sarakstīts 15 gados, tā ir tāda izlase, bet jā, kaut kā 15 gadus nebija grāmatas, beidzot ir.
Tas ir neticami ilgs periods. Artūr, es sākšu ar jautājumu, par kuru runā cilvēki. Mēs šeit rādījām, mēs tā pirms raidījumu runājām, tāpēc es pat taisnu, es ļoti atvainojos, tas ir privāts dabas jautājums. Sakiet, kāda ir jūsu dzimtā valoda?
Privātās dabas jautājums dzīvē ētrā, jā. Krievu.
Jums ir dzimtā valoda, jā. Krievu valoda, un tāpēc arī loģiski, ka ir šis bilingvālais izdevums. Kas nav ne pirmais, ne vienīgais, arī ne unikālais, kur ir gan krievu valodā, gan latviešu valodā dzejoļi. Mazliet viņi varbūt tad pastāstīt radio klausītājiem, kādas ir tās proporcijas un kā tas tur notika, jo šeit ir iesaistīti daudzi tulkotāji. Ļoti, ļoti sarežģīti tas viss šķiet.
Jā, varbūt tā, kamēr neiedziļinies, ir sarežģīti, bet principā viss ir diezgan vienkārši, ja līdz šim orbīta vienmēr izdosi grāmatas, kur tas vairāk vai mazāk ir identisks, tās proporcijas, tik daudz, cik ir krieviski, tik ir atzījots. Bija, protams, gadījumi, kad, piemēram, viens dzejolis tiek pasniegts vairāku atzījotāju variācijās, ja, un tā kā dubultojās. Bet manas grāmatas gadījumā ir aptuveni 85% pieejami katrā valodā, un tikai zinot, abas var izlasīt tā kā visus 100%, jo ir gan dzejoļi, kas ir uzrakstīti latviski un nav atdzejot krieviski, un ir arī otrā daži krievu dzejoļi ir atstāti dažu latviešu dzejoļi ir atstāti tikai latviski.
Bet jūs darat pāri varbūt tiem cilvēkiem, kas lasa vai nu tikai krieviski, vai nu tikai latviski?
Varbūt, bet tā ir, nu es nezinu, cik pāri, jā, grāmata jau tāda brīvprātīga lieta. Paņem pašķirsti, patīk, nepatīk, nopērts, nenopērts. Bet tā ir daļai tāda, nu, mana varbūt pozīcija, jā, ka ir, protams, forši, kad viss ir pieejams abās valodās, jā, vai tajā valodā, kurā tev ir ērtāk lasīt, bet vienmēr jāatcerās, ka kaut kas paliks neiztulkots vienmēr, un visu, ka vispār zināt valodas ir forši.
Zināt valodas, tā ir milzīga bagātība. Es šodien lasīju, ko Arvis Viguls raksts un ko viņš domā par jūsu grāmatu. Vai jūs pats varētu mazliet tā raksturot, kā jūs domājat, kāda ir jūsu dzeja? Tā ir romantiska, tā ir agresīva, tā ir realistiska.
Grūti, protams, raksturot, bet neteikšu, ka es nedomāju par to, kāda tā ir. Tas būtu, es neatbalstu to, ka tas būtu kaut kas tāds pilnīgi neapzināts process. Es domāju, ka tas dzejas kopšanas darbā arī rodās tās priekšstats par to, kāda tā dzeja ir. Un es domāju, ka pirmkārt tā ir urbāna dzeja. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas Rīgas gars, es domāju, ir tas, ko dzejnieki manto no paudzes uz paudzes, kas šeit dzīvo un raksta neatkarīgi no tā, kādā, kurā valodā. Tas ir tas, ko es gribētu varbūt atzīmēt, runājot par savu dzeju, kā jau vēl to raksturo. Es domāju, ka tas ir, kā jebkuram dzejniekam mūžīgi tādu meklējumu, kā īsti to, kā to pateikt, katru reizi to tā kā ar katru dzeju ir jāizgudro, tev nav gatavo recepšu, ja? Tev katru reizi jāizdoma, kā to pateikt.
Nu, šis laika posms, tomēr tie 15 gadi arī pēc ar Vigulu domām, viņš saka, ka tas kopējais koncepts nav ļoti skaidrs, jo, protams, un šajā laika periodā cilvēki mainās, un, protams, ka arī dzejnieks mainās, un dzeja pati mainās, kā jūs redzat, kā jūs esat mainījuši jo 15 gadu laikā, varbūt arī tīri tehnikas ziņā vai dzejas rakstīšana jums ir attīstījusies tīri tehniski.
Jā, es arī apzinos, ka tas nav tāds viengabalaina, tā grāmata nav viengabalaina, bet arī grūti būtu iedomāties grāmatu, kas salikta no tik es pat teiktu, dažādiem dzejniekiem būtu viengabalaina. Es domāju, ka jā, tas ir interesanti, vai tur ir vispār novērojama kaut kā tāda tieši dinamika. Ja? Tas, ka viņi atšķirās, es apzinos, bet vai tur ir kaut kā tāda dinamika un attīstība un ceļš uz kaut ko, iespējams, ka virsotni ir tieši pašā sākumā pirmā dzejole, kas ir 97. Gadā, man liekas, uzrakstīts, ja? Un tad tālāk tikai jau lejā no kalna. Bet, protams, ka katru reizi tās atbildes par to, ka katrā gadā, jau, nu, varbūt ne kluži katrā gadā, bet katrā periodā, ik pa dažiem gadiem, tā, gan tā tehnika mainās, piemēram, es domāju, vairāk prozaisko elementu parādījās, un tā citas atbildes uz jautājumu, kur ir tā robeža starp dzeju un dzeju prozu un prozu pavisam, jā. Un arī, es domāju, ir iziets caur grāmatu, ja sekot, ir iziets tas posms, kad vienu brīdi bija ļoti kaut kā likās aktuāli tādi kā gadījumi. Tad dzejoļos tika atstāstīti gadījumi, un tie bija kaut kā 2000 pirmie, varbūt 10 gadi, un es domāju, tas nav, protams, tikai man, tas bija tāda kopējā tendence, ka laikmitīgā dzejā, ka tika atstāstīti gadījumi. Pēc tam tas kaut kā pārgāja, un varbūt dzeja atkal atgriezās pie valodas, ja, nevis pie tādiem prozīskiem paņēmieniem. Ja.
Tas šīs prozīsmi ienākšanīgs, varbūt jūs plānojat, ka jūs varētu arī rakstīt kādu prozes darbu?
Es jau gribētu, jo tā ir daudz pateicīgāks produkts, ja, jo es prozes vienmēr stāv tā grāmatu izdevēju industrija, kaut, nu, varas, protams, diskutēt, cik liela un jaudīga, bet, nu, tomēr, ja, un, bet galvenais jau, ka jābūt idejām. Kaut kādas idejas ir, bet viņas vēl nav tik attīstītas, un es nezinu, un es domāju, ka nu, vispār, tas ir aptuveni tāpat, kā pajautāt, vai es neplānoju sākt dziedāt, jo vai sacerēt mūziku, jo es domāju, ka starp dzeju un prozu nav, nu, ļoti maz kopīgi. Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik starp dzeju un arhitektūru, ja, nu, it kā kaut kas ir, ja, burti ir gan tur, bet gan tas, kā top tas teksts, gan tas, kā viņš tālāk dzīvo, nu, tur tik maz kopīgi, ka dzejnieki ar prozaiķiem nejauši satiekoties kaut kādas literatūras festivālos, tu saproti, ka viņi ir no dažādām planētām, ja viņi pat nevar īsti komunicēt adekvāti viens ar otru. Un tas
ir... Bet dzeja proza ir tāda mazliet tā kā pārējai.
Jā, bet es domāju, ka tā tomēr ir dzeja, kas aizguva kaut kādas prozas instrumentus, prozas paņēmienus, tāpat kā dzeja var aizņemties no, es nezinu, no publicistikas, jā, kaut ko, vai no ielas valodas, jā, vai no, es nezinu, no reklāmas, jā, un tāpat viņi var aizgūt kaut ko no prozas, bet kopumā tie ir ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgas mākslas.
Es ļoti atvainojos atkal par uzbāzību, bet man ļoti gribētos lūgt, mums bieži dzejnieki, ka mēs lūdzam kaut jā. Ko nolasīt no saviem dzejoļiem.
Man nav īpaši jālūdz.
Nav.
Varbūt izvēlamies pēc lapas puses.
Nu, tad līdz jūsu paši izvēli.
Jā, nē, negribat nosaukt skaitu līdz 124.
Es neriskēšu. Es domāju, ka jums tomēr ir kaut kāds privātumtiesības.
Vai, man vajag īsu, ne?
Nu... Mums līdz 12. Vajadzētu beigt.
À, tad vēl ir laiks. Es nezinu, tā uzšķiru, neesmu pārliecināts, ka tas ir tas, kas būtu jālas, bet, nu, redzēs. Uzreiz atvainojos par akcentu, jo, ja sadzīvē tam varbūt nav tik liela nozīme, tad tomēr dzējā tam ir. Es it kā iekšējais dzirdu, kā tam vajadzētu būt, bet, nu, izrunāt nevienu ir izdodas. Cara laika... Rūpnīca, šķiet kā pēdējā centrā, turās vēl pretī ar saviem mūriem un torni tā, atgāda nelielu Livonijas cietoksni pagānu mežā, bet neviens taču neuzbrūk, pamestām rūpnīcām tikai laiks tur savā bezcerīgajā aplinkumā, tiešām ilgi es stāvēju pagalmiņā, līdz pamanīju izbālējušu uzrakstu. Tar, tar, art. Uzpūstu kādreiz ar trafaretu. Es zinu, kas to uzpūta. Nebija nemaz tik sen. Tāds neatlaidīgs puisis uz Londonu aizbrauc, knapi pabeidza skolu. Viņa bloks sen nav atjaunots. Runā, viņš ierīko audio sistēmas, savieno vadus. Ceru, ka pelna labi. Vienkārši atcerējos, cik ļoti viņš gribēja visu ar visu savienot.
Tas lūk viens no Artūra Puntes dzejoļiem poētiskajos veltījumos. Artūra, urbānā vide, kā jūs minējāt, vai tā ir vienīgā, kas iedvesmo? Vai jums nenāk prātā, ka arī lauku idili varētu iedvesmot dzejnieku, kā tas nereti notiek?
Noteikti, ka var. Arī gribētos kādreiz to izjust, bet, nu, ņemot vērā, ko manu biogrāfiju, kas šeit piedzimu, un pirmais, ko redzēju, bija Rīgas iekšpagalma, ja, pa kuriem varēja tur iziet cauri, no vienas ielas uz pēkšņa attapties pavisam citā, ja, un tur uzrāpties kādā jumtā, un tātad tas ir tā kā tik dabiski, tā vide ir tik dabiski un saprotama, ka tas ir tas, kas man dots.
Jūs joprojām esat tīrs pilsētnieks, un tā ir...
Tas ir tīra biogrāfija.
Jūs mazliet viņu pieminējāt to 2000. Gada sākumu, to modas lietu, ka bija tie notikumi tik atspūgļoti. Jūs varētu tagad pateikt, kā jums šķiet, kas Latvijā, kas dzejā, kas ir modē, ko dzejnieki raksta?
Dzejas moda tāda nosacīta lieta, kā jau tādā aktuālā un dzīvā mākslā tikko kā parādās kaut kāda moda, tāda uzreiz tiek tā kā gāsta, ja, un apkarota visādi, un katrs, protams, meklē to savu individuālo ceļu. Nedomā, ka dzeja nav mārketings, kur, ja kāds uztausta kaut ko ejošu, ja, tad pārējai arī pieslēdz tam un kamēr nevar to izsmēt dzejā, tas ir mazliet, protams, straujāk mainās, tikko kā kādam sāk likties, šitais jau bija uzrakstīts, tad viss, tas nozīmē, ka to nedrīkst vairs atkārtot, nav nepieciešamības. Tāpēc man grūti spriest, tas ir vienmēr balsis, ļoti dažādas balsis, un tas tendences varbūt var redzēt no tāda lielāka laika attāluma. Tāpēc, kad es varu pateikt, kas bija 2000. Sākuma vai 90. beigās aktuāls, jā, tie paši stāsti vai, piemēram, kaut aizgūmi no ritmiskā ziņā aizgūmi no repa, ja, kaut kādas retoriskās figūras, tautoloģija, atkārtošana, vēl, tas tur var analizēt, kas, nu, kuriens bija aizgūts, bet tieši šobrīd, nu, man tādas nav tāda priekšstata, bildes vēl nav.
Ne, tas par to vēsturisko, tur laika atstarpi, tas ir ļoti pareizi. Man liekas, Lijāna Langa mums šeit studijā teica, dzejnieki runā mūsu nākotnes valodā. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, gadījumā kādam kaut kas šķiet neskaidrs, nepārmētiet sev. Ne visiem ir arī lemts lasīt nākotnes valodā. Artūra Puntes poetiskie veltījumi bilingvāls izdevums, viss vērtīgākais būs diezgan labiem gan latviešu, gan krievu valodas zinātājiem prasme lasīt. Šoreiz ļoti, ļoti noderēs. Un arī kā tikko dzirdētajā autora nolasītajā dzejolī, kur tiek nedaudz tā kā pieskartas tādām vēsturiskām lietām, tad arī pats izdevums izskatās. Un pirmo reizi, kad viņš man stāvēs galdi, es domāju, kas man ir atnesis to veco grāmatu no garāžas vai kaut kur. Tas nozīmē, ka vizuālā koncepcija darbojas diezgan perfekti. Artur, man jāsaka jums šobrīd paldies par to, ka atnācāt uz šo sarunu. Es jums novēlu negaidīt nākamos 15 gadus. Varbūt, ka tomēr tas laika posms
būs. Jā, tagad es apņēmu, es jau apsolu grāmatas prezentācijai biežāk izdot, jo bija ļoti patīkama atmosfēra, veci draugi, un kaut kā es sapratu, ka vienkārši jāpulcējās biežāk, un līdz ar to vajag iemeslus, vajag jaunas grāmatas. Ja es drīkstu pāris vārdos par to noformējumu, ja Mārtiņš Ratniks ir noformējuma autors, mēs kopā izstrādājam to koncepciju ideju, tiešām tur ir tāda aizgūmi no kāda retro grāmatām, un viņi izskatās tādu ļoti, tas, ko mēs gribējam panākt, tādu personisku, un mēs pat mēģinājām, kas notiek ar šo grāmatu. Pirms viņa vēl bija izdota, tā saucamā balto maketu, es vairākas nedēļas nesēju līdz Somā, lai paskatītos, kā noveco tā grāmata, un viņa kļūst tiešām tādīt, kā tas būtu tavs blociņš, kurā tu kaut ko esi ierakstījis, tāda nobružāta, bet mīļa. Un, nu jā, tā kā tā ir taisnība, tur ir tas retro sentiments iekšā.
Tas darbojas perfekti, tad viens no uzskats līdzekļiem mēs. Paldies jums par šo sarunu.
Paldies jums.
Šodien pie mums viesojās dzejnieks Artūrs Spuntes, un ko es varu teikt vēl, un ko grūti piebilst. Dzeja ir vienkārši jālasa, un dzeja kārtējo reiz pierāda, ka lūk apvieno ne tikai dažādas valodas, dažādas tautas, bet izrādās, ka dzeja apvieno arī senus draugus. Tā ir brīnišķīga lieta.